Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож розпочинається молитовно-катехетичний Маріафон, традиційний для вівторків. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки.
Ну що ж, дорогі слухачі, сьогодні трошечки в незвичний спосіб будемо з отцем Міхалом Бранкевичем спілкуватися. Ви тут цього не бачите, але зараз отець Міхал не в студії знаходиться, а через замітілі, через хуртовини, через те, що бракує у нас в Києві техніки по приборці, уборці снігу, то отець Міхал буде лунати просто з Катедрального собору Святого Олександра через Viber. Будемо мати можливість спілкування. Ну, слава Богу, хоч так, це головне, що зв'язочок буде. Отче Міхале, я, підбираючи тему для нашого дайджеста, здивувався, так, тому що сьогодні будемо говорити про Федора Михайловича Достоєвського, у якого виявляється, так, у якого виявляються українські корні. У нього в роду там було за 200 років 5 священників. Дідусь взагалі був священником Української греко-католицької церкви. Для мене це відкриття. От я розказую, я повірити не можу. Він тривалий час був в Кам'янці-Подільському, потім в Вітівцях, потім народив тут синів. І от, власне, батько Федора Михайловича, він також був в семінарії, і був тривалий час у Вітівцях. А Вітівцях – це взагалі для мене маленька батьківщина, там родом моя мама, недалеко від Вітівців. Так що ось такі діла. Але я про що хотів з вами поговорити? Навіть не про те, що генеалогія Федора Михайловича спрямовує нас до України, а я хотів поговорити про романи Федора Михайловича, так, тому що людина була дуже віруюча, з страждальною дуже біографією. Тривалий час він пробув на каторзі, його перед цим ледь не стратили, буквально за 5 хвилин до того, як мали стратити, йому зачитали документ, який його виправдовує. Він уже був в цьому мішку на голові. І він розказував в «Ідіоті» романі, одному з знаменитіших, цю історію, якби, що друг ідіота йому розказував, що він відчував перед тим, як йому мали відсікти голову, чи там повісити, я вже точно не пам'ятаю.
Розстріляти.
Розстріляти, так, ось. Отже, скажіть, будь ласка, які твори Федора Михайловича ваші улюблені, і чи такі взагалі є?
Є.
Які?
Те, хто я прочитав.
Всі, да, всі, які ви прочитали, улюблені, так?
Не всі. Значить, ні, багато. Я прочитав «Біси»,
так,
також «Ідіот», «Братя Карамазов». Ну, бачив багато вистав, як це називається, найсильніше його романа
«Преступлення і наказання»?
«Преступлення і наказання».
А ви його назвали найпотужнішим, так? Бо я, чесно кажучи, думав, що «Ідіот»
як
найпотужніший.
Як би сказати, «Преступлення і наказання» є роман, який є зосереджений на конкретних моральних виборах. І переживання психологічне, хіба найглубше, це в цьому романі, по-моєму, є вчинене. Настільки глибоко, що практичні можливості, як би сказати, можливості не тільки об'яснення, чи розуміння цієї повісті є так багато, що трудно це пересчитати. Бо це такий роман зосереджений на одній темі. Є конкретна тема і питання, наскільки, що привело до такої трагедії і так далі, і так далі. Переживання головного бухгалтера. То є найголовніше. То є така, такий роман, яким не так багато є теж героїв, правда? А другі романи są ciekawsze, na przykład jeśli tak spoglądam na Idiota. Idiot jest dla mnie no, czudesnym, czudesnym romanem. Ja dużo, dużo lubię ten roman i także lubię wystawy. Mnie dużo spodobał się taki miniserial Bortko Idiot, który...
Z Mironowym w głównej roli, tak?
Tak, 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 da, z Mironem w głównej roli. Котрий я присмотрів цілу ніч, цілий серіал. так мені вразив. Так само «Браття Карамазов» чи «Бєси, бєси» – це для мене такий роман. Но був дуже потрясаючий, тому що він допоміг мені зрозуміти, наприклад, ту злобну сторону соціалістичних виборів. Є то річ дуже-дуже дуже страшна. І я так бачив і читаючи ten, przez to, ja biesy to czytał. Chociaż to, że spoglądałem багато різних екранізацій.
Отже, відомо, що біси починаються з євангельського текста про те, як Ісус Христос вигнав з одержимого легіон і послав їх в свиней, так?
Так.
Там така преамбула. І взагалі, євангельська тематика в творах Федора Достоєвського червоною ниткою проходить. От скажіть, будь ласка, вам як священнику ці його думки і ці його посилання на євангельські теми, вони є доцільними, вони є глибокими, чи такі, як кажуть, обивательські, такі трошки наївні? Чи все ж таки там простежується глибина певна?
Наївні? Ні. Того не можна сказати. Я би так сказав, що в часах Достоєвського релігія і християнство були трактовані трошечки іначей. Були трактовані як певний зірець, який треба наслідувати. І потім автор Достоєвський задумувався, наскільки це правди, які виражені в Євангелії, можна зреалізувати в житті. Чи у Достоєвського радше був такий певний моральний розгляд евангелійський прав, але з позиції людини, котра живе в цьому світі і зустрічається зі злом цього світу і пробує в тому житті дуже сильно ограничена різними словами, пробує знайти, бо то є завжди те питання, єдно. Чи жити według правд переданих Богом, чи жити в десяти заповідях, жити в любові до ближнього, жити в любові до неприятеля, чи жити життям таким, яким є, пробуючи провадити в це життя настільки, наскільки є можливе, це правда євангелічна. Він тут питає о кондицію психічну людини, о то, скільки людина може витримати. Питає, на які може Бог помагати. Питає, в який спосіб Бог помагає. Все це питання Достоєвський стосує, але зосереджене є зовсім на людині, на її переживанні.
Він
не є богословом.
Ну, це ясно, але є людина, знаєте, якщо взяти, наприклад, Клайва Стейпса Льюіса, так, який теж не був богословом, але досить глибоко говорив про християнство, то скажіть, на противагу йому можна поставити Достоєвського, який також йшов...
Тобто два різні світи, можна сказати. Єднак Клайв Стейпс Льюіс був ближче християнства і ближче практики християнства. Угу. Достоєвський не знає, наскільки був віруючий і наскільки практикуючий. З уваги на свою родину, думаю, що єднак він цілий час якимись там релігійними практиками був зв'язаний, ale znajczy rosyjską inteligencję, on podchodził do tego w taki sposób troszeczkę ułomny, niedoskonały. To znaczy obradowość prawosławna ja nie pomaga przeżywać religii w kategoriach życia ludzkiego. Albo chcę czynić tylko w kategoriach wyborów moralnych, ale w sposób taki bez objaśnienia. I to mu Dostojewski tak bardzo pytań stawiał, tak bardzo ludzi pokazywał i zadumował się, gdzie jest granica wiry, a gdzie jest granica wyczuciw, emocji, sentymentów, lubowi, także jakiejś lojalności odnośnie drugiej ludyny. On spoglądał na ludzi, na ich przeżywania w taki sposób zahalny, nie zaszeredził się na religijnym przeżywaniu danej osoby. On o religijnych rzeczach pisał tylko kiedy autor, kiedy heroi danego romanu dochodził do takiej granicy, że był przymuszony stawiać pytania religijne, ale to nie było samo główne w twórczości Dostojewskiego. Religia była raczej jak pewnym satelitą, który dużo ważny był i objaśniał niektóre rzeczy. U Luisa na przykład było na odwrót. Religia była w centrum i ona jak gdyby kazała spoglądać na życie i konfrontować te życia z religijnymi. Luis starał się pokazać, że to religia, ale on podchodził do religii w sposób zachodni i starał się pokazać, że religia jest związana z życiem nierozrywno i ona dużo silno wpływa. Dla Luisa był dużo ważny na przykład doświad prisutności Boga. Dostojewski takich rzeczy nikogo nie pytał, tylko zazwyczaj pytaje Boga, czemu ty Boże nie pomagasz, albo czemu ty Boże tak każesz czynić, lub po drugą każesz czynić. I ten dylemat ludyny, która nie znają w jakimś takim Bożym strachu przed Bogą, stara się czynić wse zgodno z wolą Boga, ale duże czasy zamieczajesz, że co jest niemożliwe. To są te różnice i tych różnic jest dużo, dużo bahato. Luis jest racjonalnym chrześcijaninem, a Dostojewski jest charyzmatycznym, takim wastocznym chrześcijaninem, który znaje, że to Bóg wpływa, ale nie rozumie tego do końca.
A давайте posłuchajmy думки, jakby Dostojewskiego wkładani w usta князя Мишкіна. Знаємо, що Достоєвський, по суті, описував себе від головного героя цього роману. Ну і блискуче цю роль, як і отець Міхал Бранкевич вже казав, і я абсолютно погоджуюся з тим, зіграна Євгеном Міроновим. І ось цей діалог, який стосується єзуїтів і католиків. Так, так, отець Міхал одразу зрозумів, про що я. Давайте послухаємо. Він звучить абсурдистськи, але показує настрої російської інтелігенції 19-го сторіччя по відношенню до... Так, до католицизму. Давайте послухаємо маленький шматочок і повернемось до ефіру.
Чоловік.
О, Боже мій.
Право, я вас увіряю.
А чому ж я не можу бути родственником, навіть великодушному человеку.
Не с этим ли Павлищевым история вышла какая-то странная? С аббатом, забыл, с каким аббатом, но только тогда все рассказывали что-то, помните?
С аббатом Гуру, иезуит. Да-с, прекраснейшие люди наши. Человек родовой, состоянием, камергер, и все бросает, службу. И чтобы перейти в католицизм, стать иезуитом. Да еще с восторгом каким-то, открыто. Ах, право, кстати, умер. Да? Тогда все говорили.
Павлищев?
Да.
Павлищев перешел в католицизм?
Да.
Ну что, этого быть не может?
Быть не может. Вы спросите у меня, сколько хлопот и возни у меня было потом по этому делу.
Павлищев был светлый ум. Он был христианин, он был истинный христианин. Как же он мог подчиниться вере... Не христианское. Католичество – это все равно, что вера не христианская.
Ну, это уж слишком.
Ну, как это? Католичество – вера не христианская. А какая же?
Католичество римское – это хуже самого атеизма. Это таково мое мнение – католичество римское.
Ну...
А оно же, как и атеизм. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше. Искаженного Христа проповедует. Им же оболганного, поруганного. Христа противоположного. Они же верят. Они верят, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле. И воспользовались просто самыми святыми, простодушными чувствами народа. И все они променяли за деньги, все променяли за низкую, за земную власть. Но как же было не выйти от них атеизму? Атеизм, он прежде всего, он с них самих начался. Они могли веровать себе сами. Атеизм, он укрепился из отвращения к ним, он порождение их лжи, просто бессилие духовного.
От так от, виявляється, католики породили атеїзм. Отже, все попунктно, про що говорить князь Мишкін і чому ось такі летять буквально стріли в католицизм, ну і від Достоєвського, і від його літературного героя?
Ну, я передусім в тим виводі заграниче Смірянова бачу страшні емоції. A gdzie są emocje, tam nie ma racjonalizmu. To nie mieć zmysła po punktach gawarić, czy on praw, czy nie praw. Widno tam, że u niego jest jakieś takie duże powierzchowne znania katolicyzmu. On katolicyzm baczy tylko jako pewną instytucję, która tam wykorzystuje drugich ludzi w sposób materialny, ale tam nie ma żadnych argumentów, które by mogłyby wskazać, że to katolicyzm nie jest chrześcijaństwem. Ten drugi jego tam oponent próbował wskazać, jak to nie jest chrześcijaństwo, tak. To jest wielka sama Jezusa Chrysta. Samo interesne jest to, Myszki nie słyszał tych argumentów. Nie słyszał, po prostu on jest głęboko przekonany, że to sam fakt przechodu z prawosławia na katolicyzm jest już w rzeczy, która jest nieprzyjmowana. To dlaczego mówić, co jest słuszne, co nie jest słuszne. Także to jest taki typiczny prawosławny spogląd na katolicyzm. Spogląd, którym ludzie nas zachęcają i nie chce spoglądać głębsze w katolicyzm. To są takie proste przyczyny, bo katolicyzm zadaje głębokie pytania, na które duże często wschodniej cerkwi nie ma odpowiedzi, albo są to odpowiedzi, które są jeszcze nie do końca sformułowane. Prawosławie zajmuje się pewnym świtem duchownym, dużo krasiwym, dużo cudowym, ale w tej sferze na przykład przenicania religii i życia jest dużo bezradne i trudno jest tam pokazać jakieś porady dla ludzi, które dopomogłyby im w moralny sposób żyć. To jest ten pewien problem. Tutaj jest traktowanie religii prawosławnej jako pewnego, ja nie chcę wskazać idola, bo to jest religii jako takiej, ale jako pewnej niedotorkanej i takiej wielkiej dysności, o której nie można nawet dyskutować. Po prostu ona jest i trzeba ją zachować w sposób bezdyskusyjny, bez żadnej kontroli, bez żadnej krytyki, bez niczego. Słuchać tylko tego, co tam... Nawet może nawet nie słuchać, przeżywać raczej. Nawet przeżywać, ale przeżywać na równi religijności. Przeżywać na równi osobistej modlitwy do Boga, modlitwy, której ty w praktycznych sprawach prosisz Boga różne sprawy, a nie zadumujesz się, na skiki Bóg chce zmieniać twoje życie i chodzi ty w twoje życie. Także tutaj jest taki umyszki nabaczymy pewien taki strach ludyny, która do końca nie rozumie, ale znajesz to, że ta religia jest niebezpieczna. W tym zmysle, że to może zabraty pokłonników. Wyznawcy, prawda? I temu on tak podchodzi w taki typiczny sposób wirujących ludzi, którzy boją się konkurencji, boją się jakiegoś innego sposobu myślenia lub spoglądania na Boga, na religię.
Окей, отже, на завершення нас буквально 2 хвилинки залишається на дайджест відведені. Я згадав рейтинг, дуже такий почесний, який схилявся на багато-багато країн світу, які є дуже серйозно в літературному матеріалі. І вони провели таке дослідження, що Лев Толстий та Федір Достоєвський, вони входять в десятку найбільш читаних авторів світу. Там Толстой взагалі перше місце займає, його «Анна Каренина» та «Війна і мир». А Достоєвський, здається, там п'яте чи сьоме місце, я вже не пам'ятаю, але точно знаю, що такий рейтинг є, і він більш-менш репрезентативний, оскільки багато хто з авторитетних видань з ним погоджується. Я хочу запитати якраз про сьогоднішнього нашого героя Достоєвського. Що він такого вніс в світову літературу, що на такому високому чинному місці зараз є в цьому самому рейтингу?
Мало найважніше Достоєвського було, що де був один з найвіших писателів, котрі показали людину дуже глибоко. І це такий інтересний спосіб. Призовсім показує в реакціях, в діалогах, стараючись показати людину як створіння дуже-дуже богате, глибоке. Що відповідати на одному завжди з уваженням, незалежно від того, на яким вона знаходиться у рівні свого суспільного рейтингу. Також тут Достоєвський був писателем, котрий перший, як би, впровадив в ten спосіб споглядання на людину. Так глибоко, як Достоєвський, і так містецько, як Достоєвський, хіба не так багатьом писателям сталося. Ну, а з другої сторони, є дуже писателів, психологів, котрі допомагають описувати всі стани, які людина переживає, а Достоєвський зробив то в спосіб такий дуже доступний, можна так сказати. Люди вціляли своїх героїв, розуміли їх, переживали разом з ними. Є тут під тим рядом мастером будування міжлюдських релацій, описування міжлюдських релацій. Зрештою, його п'єси то мені завжди дуже сильно мене порушало. Його п'єси завжди були п'єсами, котрі були конструвані на основі діалогу. Діалог. Тому що він писав дуже часто свої романи для журналів. І писав в таких серіях. Одна глава була в одному номері газети, а за тиждень мала бути наступна, наприклад. Mm-hmm. І щоб заповнити і зацікавити людину тим тематом, він був зобов'язаний тримати певну дисципліну. То, що мені, наприклад, перше порушило, як я читав «Б'єси», то, що там практично роман є повен діалогів, повен розговорів, повен спорів. І власне в діалогах, спорах з різними людьми познаємо найкраще другу особу. Є то рідкий спосіб писання діалогів, нема там дуже таких епіцьких описів, як, наприклад, у Толстоя, котрим маємо епіку, на очень високому уровні. І то таку епіку, котра поражає і захоплює своє мистецтво описування і ситуації людей. У Достоєвського так багато немає, але у нього є ten діалог, котрий так сильно привлікає і зв'язує читача з автором, що трудно відірватися. Mm-hmm. Так, і через цю популярну форму передавання літератури Достоєвський переніс і передав дуже глибоке знання людини, її психології, її знання, її переживання. То є річ неповторима. І на додаток у Достоєвському хіба удалося найбільш такий близький спосіб показати специфіку російської людини, слов'янської людини, духовної людини. Людина, котра не є така проста, котра переживає своїм житті на різних уровнях своє спілкування з дійсністю, зображаючи з Богом, з людьми. Каже, тут Достоєвський є по тим винам людина, котра є геніальна, що він так зміг це зробити і вчинити, і передати то далі, бо дуже, з іншої сторони, дуже легко читається Достоєвського, хоча він є цвіжовуватий психологічно, але все можна зрозуміти, то є найважливіше.
Порадили б читати Достоєвського?
Так, тільки треба настроїтись на Достоєвського. Але якщо хочемо познати себе і інших людей, обов'язково.
Ну що ж, дорогі, на цьому з дайджестом все. Говорили про Федора Достоєвського як людину з українським корінням, як християнина, як автора світових бестселерів з отцем Міхалом Бранкевичем. Почуємося. Дякую, отче. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.